Fiigicha Irreechaa kan nagayaa guddichi fulbaana 11 bara 2012 Finfinnee keessatti gaggeeffamu qophiin taasifamu xumuramuun ibsamee jira. Fiigichi kun magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa ka'umsa godhatee achumatti xumurama. Gabaasa kan Muktaar Jamaal terge.
Fiigichi Irreechaa kan nageenyaa fulbaana 11 Finfinneetti ka'umsa isaa addabaabaayii masqalaa deebiillee kan galu kiiloomeetira 10 marsee addabaabaayii masqalaatti taasisuudhaan qophaa'uusaa har'a biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa, koomishiniin ispoortii Oromiyaa fi federeeshiniin atileetiksii Oromiyaa waliin ta'uudhaan waajjira pirezidaantii Finfinneetti ibsa waliin kennaniitiin hin jiru. Ibsa kanarratti akka jedhameen ispoortiin nagahaaf ta'uu isaatiin wal qabatee amala Irreechaa nagaa jaalalaa fi waliin jireennaa kan agarsiisu waan ta'eef haala kanaan jala bultii ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf yaadameetiin ta'uu isaati kan dubbatame. Sagantaa fiigicha Irreechaa kanarratti illee bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u inni duraa atileetonni gurguddoon kilaboota naannolee garaagaraa irraa irratti hirmaatan kan fiigan yoo ta'u sagantaan lammaffaan qaamoleen hawaasaa hunduu umrii hundaaniyyuu kanarratti hirmaatan akka ta'ellee dubbatameetiin jira. Kanneen fiigicha kanarratti hirmaatan hundaafiyyuu meedaaliyaan kan qophaa'e yoo ta'u gama biraatiin ammoo atileetota adda duree ta'aniif badhaasni addaallee qophaa'u isaatu dubbatame. Barbaachisummaa ayyaana Irreechaa atileetiksii yookaan ammoo fiigichaan walitti qabsiisuun maal akka ta'ellee ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa Sabaa Himaaleetti himaniitiin hin jiru.
Ayyaanni garaagarummaa tokko malee kabajamu keessaa ayyaanni Irreechaa isa tokko yookiin kana qofa'uu ta'uu danda'a. Kanaaf akkaataa nuti kabajuudha jirrus ispoortiidhaanis waliin qabsiifne fiigicha kanaanis kan wal qabsiisuu barbaanne akkaataa Irreechi tokkummaa Oromoo biratti darbee tokkummaa biyya kanaatiin ijaaruu dandeenyu taasisuudhaaf akkuma beekamu ispoortiin jaalala tokkummaadha. Sabaan otoo hin qoodamin maaliin otoo hin qoodamin garaagarummaa tokko malee namni kamiyyuu ispoortiidhaaf garaagarummaa tokko malee kan gaggeeffamudha. Fiigichi bifuma kana.
Fiigicha Irreechaa kana gahaa kanarratti saboonni sablammoonni fi uummattoonni naannolee biraallee kanarratti hirmaatan yoo ta'u gama atileetiksiitiin kilaboota atileetiksii kanneen naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi naannoo uummattoota kibbaa akka irratti hirmaatanillee affeeramuun dubbatameetiin hin jira. Adeemsi sagantaa kanaallee dhawaataan lafa kaahamuu isaati. Itti gaafatamaan waajira Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaa Tujubaa kan isaan kaasan.
Masqaa addabaabaayii kanarraa ka'etu kallattii ragaaliin deeme, Meeksikoo addabaabaayiitiin deeme, gadi deebi'ee karaa Sarbeet biiroolee Oromiyaatiin deebi'ee karaa qeeraatiin dhufe, karaa gootaraatiin ol deebi'eetu immoo karaa agonaa ol dhufeetu, karaa mashallokiyaatiin dhufeetu dhumiinsa qixxuma ka'umsa sanaarratti masqaa addabaabaayiitti ta'a jecha. Kana keessatti gaafa silakkee namoonni 1500 yeroo jalqabaatiif hirmaatu jennee yaadna. Kana keessatti namoonnis atileetonnis qaamonni biraas waanta hirmaataniidhaafi kana hunduma isaa raawwachiisuudhaafi sagantaan amma yoonaatti raawwatamee jirus yookiin qulqullinaan deemaas kan jiru waanta ta'eedhaafi kana keessatti biiroo aadaa turizimiidhaan fi keessatti koomishinii ispoortii federeeshinii akkasumas immoo piroomootarii nu wajjin jiru sana wajjin ta'uudhaan hojiin baay'een hojjetamaa kan jiru ta'uusaa.
Fiigicha Irreechaa magaalaa Finfinneetti qophaahu kanarratti namoonni 1500 ol irratti hirmaatu jedhame kan eegamaatiin jiru yoo ta'u namoonni hirmaatan kunniin illee bakka garaagaraatii tiishartii akkaataa bitachuu danda'aniin haalli mijaahulleetu dubbatame. Tiishartii fiigichaaf qophaa'e kana fakkeessaniitiin qopheessuudhaa malu waan ta'eef namoonni tiishartii bitachuudhaaf barbaadanillee bakka seeraan itti gurguramu qofa adda baasuudhaan akka gurguran waan haaraa yoo arganillee qaama nageenyaatiif akka ibsanilleedha obbo Kabbada Deeksisaa ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa kan isaan dhaaman.
Akka waliigalaatti agaammaatti Irreechaaf kan qophaa'e tiishartiin gurguramaa jira. Tiishartii 1500 kan maxxansiifne namni 1500 irratti argama jenneeti kan yaadnee jirru. Dheerinni isaa kiiloomeetira 10. Tiishartiin kun kan gurguramaa jiru giddugala aadaa Oromootti akkasumas waajjiraalee biiroo aadaa fi tuurizimii jala jiran waajjiraalee aadaa fi tuurizimii kan magaalaa kan godinaa hundatti gurguramaa jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 10 keessatti gurguramaa jira.
Irreechi hora Finfinnee waggaa dheeraa booda deebi'eetiin kabajamu kuni kanneen Oromoon hundi bakka jiru irratti hirmaachuudhaa qabuu fi fiigichi nageenyaa kan Irreechaa kunillee akka nagahaan xumuramuuf haal dureen hundi xumurameetiin qaamolee nageenyaa waliin hojjetamuu isaatullee dubbatame. Tariiti rakkooleen kan uumaman taanaan illee obsaa fi bilchinaan bira darbuun barbaachisaadha. Qaamolee hawaasaa fi nageenyaa waliin qindaa'uudhaan nageenyallee ni kabajsiifama jedhan obbo Naggaa Tujubaa.
Nolin Dawubis na Nolin Tegas na Nemara Kesanjir Kedabu Nini Mat Kanjiru Abi Amnacara Wam Cita Kaya Jiraca. Kesat Kut Imana Genya Jual Kabate Aku Makasani Sudan Jiraca Denda Imana Genya Cing Amina Genya Hanu Jita Kuma Juru Tete Amina Genya Sekunderi Dusta Ofi Kenya Nagenya Nute Ketu Kabakanjiru Amantar Afgatu Marbasa Tata. Yaitu Nagenya Sana Sirit Egne Kabanya Kosele Sinjene Namunne Yokin Amunne Abdiun Kutan Atatun Toko Toko Ilalcha Adada Kabatani Kan Kes Sejak udah dia lanjut rasa dendam. Karena tak kasih mu, kan nu muda saja ni royal nu, kan negenya kesana dusta, ego kau nu tahu aja. Irmat sana kan tahu aja. Karena jangan kau bas, injifanu ratakan gel mesu yote. Kami kami yu arabani satau, darboni satau, jethani satau, kami beratin. Namun ni dubbi, kakasur badan. Jujur asal ni, thank you je negara tuhfanne, ofit awanne, darbu matansa injifanu oni kan jenye kesana.
Irrechi hora Finfinne fulbaan digdami afur kan kabajamu yotaw, irrechi hora har sadee bushooftu ammo fulbaan digdami shan kabajamajal ametin injira. Jalabulti irrechi lamaan kan ninitiv sagantaleen garagara, dorgommi figicha irrecha nagaya dabalate, forami irrecha kammarin hawasaad imma garagara irreti ittitasifamu, bazari fi exhibitioni irrecha kan meshafi uffanni aada itti ihatulle kan koppahu akata edupata mejira. Gabasa radio sagale amerikatif kinday, Mukhtar Jamal, Finfinne irra.